Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudaraku, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal liqa' at-thayyib al-mubarak. Jadi saudara-saudaraku, ini adalah sesi ke-6 dan insyaallah masih ada 24 sesi lagi dalam kajian fikih sirah nabawiyah. Kalau selesai bisa jadi nambah, bukan hanya 30. Tapi saya harapkan mudah-mudahan selesai tepat sesuai target 30 sesi itu, karena masih ada sesi-sesi lain yang ingin kita presentasikan. Inspirasi Umar, inspirasi Utsman, inspirasi Abu Bakar, inspirasi Salahuddin Al-Ayyubi, inspirasi Daulah Utsmaniyah misalnya, inspirasi Daulah Andalus, Daulah Murabitun, Daulah Muwahidun. Oh, banyak sejarah Islam yang bisa kita gali, yang kita ambil inspirasinya untuk kehidupan sehari-hari. Hari ini saja sudah sampai kita pada inspirasi nomor 50 pekan kemarin. Sekarang ada 15 inspirasi tambahan. Satu inspirasi itu bisa jadi satu tulisan kalau Anda ingin mengembangkannya. Kalau yang belum sempat mengikuti dari awal, insya Allah ini ada kajiannya sangat sistematis. Ini launchingnya sesi pertama ada empat part, karena mengingat kita memahami kapasitas kuota data antum. Dikasihnya 1 jam ini langsung antum kuota buat sebulan habis. Nah, saudara-saudaraku, di sesi ke-6 ini kita melanjutkan dari pembahasan pekan kemarin tentang dakwah sirriyah. Tentang dakwah sirriyah. Di sesi kemarin kita mengkaji bahwa dakwah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah yang diamanahkan untuk disampaikan itu disampaikan dengan sangat sistematis, strategis, sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa taala, tidak sporadis. Tidak mentang-mentang orang yang membawa kebenaran langsung saja tanpa ada strategi, tanpa ada perencanaan dakwah cuap-cuap karena mana-mana, tidak ada musuh, tidak ada lawan, tidak ada kawan, tidak ada klasifikasi mana kawan yang bisa mendengarkan dakwah secara utuh, mana yang hanya kulitnya saja, mana yang bisa diajak ngobrol tentang hal-hal yang organisasional, mana yang dijelaskan tentang diajak untuk tauhid saja. Perlu ada tahapannya, dan itu sudah kita kaji pekan yang lalu. Tahapan-tahapan ini saya bilang sangat vital sekali, terutama ketika umat Islam menghadapi situasi dan kondisi yang sama. Misalnya di situasi ketika umat Islam minoritas, hanya ada 1-2 orang, segelintir orang umat Islam, dan lingkungan sekitarnya adalah lingkungan yang represif, maka pelajarilah inspirasi Nabi sesi 5 kemarin. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat strategis menyebarkan dakwahnya ke orang-orang terdekat, ke istrinya, ke sepupunya Ali bin Abi Thalib, ke pembantunya Zaid bin Harithah, dan juga ke sahabat dekatnya, CS-nya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dari hasil dakwah Syria tersebut terekrutlah kurang lebih 40 orang menurut konsensus para ulama. 40 orang ini, 27 orangnya orang-orang elit, orang-orang penting dari kalangan pengusaha, politisi, negarawan, budayawan, intelektual, dan 17 orang dan 13 orangnya adalah orang-orang yang sederhana, yang sering kita anggap sederhana, yaitu misalnya budak, bantu hamba sahaya, ya, penggembala kambing, termasuk Ibnu Mas'ud. Beliau mempunyai posisi tinggi dalam umat Islam, tapi dalam strata Quraisy beliau dianggap rendah karena penggembala ternak. Nah, fase dakwah sirriyah ini selama 3 tahun. Setelah 3 tahun masa kenabian, ini disebutnya dalam istilah sirah sanah thalisa bi'thah. Nanti setelah hijrah berubah lagi tanggalnya. Jadi namanya sanah ula hijriyah, sanah thaniyah hijriyah. Sampai sekarang kita memakai kalender hijriyah untuk umat Islam. Tapi sebelum hijrah kita menggunakan kalender bi'thah. Bi'thah itu adalah kenabian. Jadi 3 tahun masa kenabian dakwah Syria, dan 3 tahun setelahnya diklasifikasi oleh para sejarawan sebagai dakwah Jahriyah, misinya terbuka, mulai disebarkan. Ajaran awal Islam itu seperti apa? Bagaimana dakwah Rasulullah terhadap keluarganya? Deklarasi dakwah kepada publik masyarakat Quraisy. Apa saja penolakan dakwahnya? Dan bagaimana cara mereka menolak dakwah itu? Ketika saya kaji dari berbagai sumber, saya senyum-senyum sendiri, karena persis sekali terulangi di hari ini, di zaman ini, di depan mata kita sendiri, persis terulangi. At-tarikhu yukarrir nafsah, sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Baik, saudara-saudaraku, ajaran awal Islam ketika 3 tahun pertama itu konsentrasi pada dua hal, Al-Quran dan Ar-Ruhiyah. Jadi kebanyakan ayat-ayat makiyah itu konsentrasinya pada ayat-ayat akidah, tauhid, tentang surga, tentang neraka. Di dalam surga, dalam neraka itu tersimpan dua motif dasar umat manusia. Motif dasar umat manusia itu gampang. Orang ini akan bergerak kalau ada untungnya, dan orang ini gak mau melakukan sesuatu kalau ada ruginya. Itu motif dasar umat manusia gitu. Jadi ayat Al-Quran yang berhubungan dengan surga neraka itu dalam rangka menyadari karakter dasar manusia gitu. Jadi dalam hidup ini sangat sederhana sekali. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kita, berjual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara al-mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda beramal, Allah akan memberikan surga. Itu pun surganya tidak cukup dibayar dengan amal-amal kita. Surga itu hanya bisa didapat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita beramal itu untuk memelas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakter masyarakat Arab ketika diberikan gambaran tentang surga, bukan hanya masyarakat Arab, seluruh umat manusia diberikan gambaran surga dengan kalimat tidak pernah terlintas oleh pikiran kita, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh pendengaran kita. Maka kita berimajinasi. Kita diberikan ruang yang sangat bebas berimajinasi tentang apa yang akan kita dapat di surga sana. Dan jangan kita bayangkan surga ini nanti kita akan kembali pakai gamis, pakai baju seperti Arab, jalan pelan, tidak kontak. Belum tentu seperti itu. Bisa jadi zamannya lebih canggih dibanding zamannya Avenger. Ya. Ketika kita ingin melihat gimana itu anak-anak saya yang lagi di negeri sana. Di surga, kafling sebelah sana gimana? Tinggal klik, surat gambarnya ada live gitu. Bisa itu seperti itu surga. Jadi berhayalah, berimajinasilah. Sejauh apapun imajinasi kita, gak akan kesampaian. Surga pasti akan lebih indah. Dan sejauh apapun visualisasi kita tentang neraka, dulu saya waktu SD baca tentang komik neraka. Luar biasa itu, bagus yang bikin itu. Lihat itu saja udah ngeri, udah serem gitu. Tapi visualisasi itu tetap aja gak cukup tentang dahsyatnya azab neraka gitu. Kalau Anda udah bisa nempelin tangan Anda kuat 1 jam di atas kompor, nah barulah bisa berhayal kira-kira. Dua ini, Al-Quran ini fokus juga kepada tema-tema pembangunan tauhid, pembangunan akidah. Kenapa? Karena gak ada yang bisa dimulai tanpa ada ruhiyah, spiritualitas. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah ini fokusnya hanya mengkaji tentang akidah saja. Belum ada diajarkan tentang puasa, saum, apalagi haji belum ada. Ada syariat yang mulai diwajibkan yaitu salat sobah dan masa, pagi dan petang. Ada juga salat malam. Qiyamul lail saat itu diwajibkan selama 3 tahun ini, qiyamul lail salat yang wajib. Makanya dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ini difokuskan untuk bangun malam ini, sholat malam. Kenapa? Karena di ayat ini, di surah Al-Muzammil ayat 1-7 ini ada sebuah esensi kenapa kita membutuhkan sholat malam. Sanulqi qawlan thaqila. Kita akan memberikan kepada kalian sebuah misi yang berat. Qawlan thaqila, perkataan yang berat. Yang tanpa hal ini, tanpa sholat dan spiritualitas ini keropos udah gitu. Setahun, dua tahun diuji, udah habis umat Islam itu. Apa inspirasinya, saudara-saudara? Al-Quran dan Ruwayah ini adalah energi utama yang membakar pergerakan. Maka hati-hati. Ketika sebuah pergerakan ingin disasar, ingin dimusnahkan, ingin dibimahanguskan, sebetulnya cara yang dipakai oleh musuh-musuh kebaikan itu memadamkan dua hal ini dulu. memadamkan Al-Quran dan memadamkan ruhiyah kita. Bukan mengacukan strategi, bukan juga mengobok-obok koalisi, bukan, itu nanti belakangan. Koalisi, strategi itu berantakan sendiri kalau ruhiyahnya dan Al-Quran kita sudah kendor. Maka dua hal ini adalah modal dasar yang harus dimulai ketika Anda bergabung dengan sebuah forum, komunitas, ketika Anda membangun sebuah lembaga dakwah, ketika Anda membangun sebuah majelis taklim. Ini dua hal ini modalnya gitu, bukan yang lain. Dua hal ini, Al-Quran dan spiritualitas. Walaupun Al-Quran tidak selalu mengkaji Al-Quran, itu mengkaji tahsin. Itu bagian dari mengkaji Al-Quran. Mengkaji dimensi-dimensi peradaban dalam Al-Quran, dimensi kemanusiaan dalam Al-Quran, kedokteran dalam Al-Quran, itu bagian dari mempelajari Al-Quran. Itu inspirasi nomor 51. Nah sekarang, setelah 3 tahun ini muncullah ayat perintah terhadap dakwah untuk keluarga. Wa anzir ashiratakal al-aqrabin. Wa anzir ashiratakal al-aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Rasulullah ketika memulainya dalam surat Asy-Syu'ara ini yang tadi dibacakan oleh Ahi Naufal, fokusnya adalah keluarga terdekat. Kalau 3 tahun pertama dakwah Syria fokusnya adalah bukan hanya keluarga tapi orang yang paling terpercaya, itu parameternya. Tapi sekarang setelah 3 tahun masuk ke tahun keempat bi'tsah, parameternya adalah darah keluarga. Kenapa? Karena mereka lah yang paling memungkinkan untuk membela mati-matian dengan uangnya, dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan jiwanya. Abu Thalib, ini ada hadis dari Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya ma'asyar Quraisy, wahai orang Quraisy, beliau menyeru kepada orang Quraisy secara umum. Ya Bani Abdul Manaf, wahai kabilah Abdul Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa membantu kalian sedikit pun di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas ibnu Abdul Muthalib, lalu juga disebut ya Sofia, amma Rasulullah, bibinya Rasul, la ughni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah, ke anak putri, ke putrinya sendiri, wahai Fatimah, aku tidak bisa menolong kamu sama sekali. Kata Rasulullah, bahkan ya beliau mengatakan, salini ma syi'ti min mali, minta kepadaku harta berapapun yang kamu mau, terserah. Tapi la umni anki minallahi syai'a. Tapi tetap saya di akhirat sana enggak bisa membantu kamu wahai Fatimah, sama sekali enggak bisa. Yang bisa membantu hanya kamu sendiri kalau kamu beriman. Ini dakwah Rasulullah ketika mulai dia diperintahkan menyeru kepada keluarga. Apa inspirasinya? Inspirasi nomor 52. Keluarga adalah prioritas agenda-agenda perbaikan kita. Mereka ini bisa menjadi pengusung utamanya atau menjadi orang-orang yang menentang pertama kali. Seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Penentang utama dakwah Nabi Nuh adalah istri dan anak-anaknya. Dakwahnya Nabi Ibrahim, penentang utamanya adalah ayahnya sendiri. Bahkan ayahnya bukan sekedar orang yang musyrik, orang kafir. Beliau produsen berhala, yang bikin berhalanya, azar itu. Jadi jangan sampai agenda-agenda dakwah kita justru didustakan, justru menjadi celah di depan masyarakat oleh keluarga kita sendiri, oleh anak-anak kita. Bisa anak-anak kita jadi berandal, anak-anak kita menjadi orang yang bikin black campaign terhadap Islam. Ya kita dakwah setiap hari siang dan malam 10-20 tahun di masjid, anak kita yang ikut grup, ikut klub, ikut menjadi barisan orang-orang yang bikin buzzer terhadap Islam. Kontradiktif gitu. Ya kita dapat pahala terus, tapi dosa anak kita yang tidak dididik oleh kita terus juga ditransfer ke kita. Itu yang disebut dengan adzunub al-jariyah, dosa yang terus mengalir. Kecuali kalau anak ini sudah kita bina, kita sudah maksimal, keluarga sudah kita seru, tapi tetap tidak masuk Islam juga, tetap tidak mau ikut dalam dakwah, itu urusan lain. Karena paman Rasulullah pun seperti itu. Nah, inspirasi 53. Warisan termahal orang tua pada anak adalah iman yang kokoh hingga akhir usia. Jadi ini adalah masalah prinsip, saudara-saudara. Masalah prinsip hidup. Apa yang paling penting bagi hidup kita, itulah yang kita wariskan. Kalau Anda baca buku-bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, maka menurut beliau yang paling penting kita wariskan kepada anak cucu ini adalah kecerdasan, finansial. Harus cerdas. Nah, itu penting sekali, vital dalam hidup kita gitu. Jangan sampai anak-anak kita tidak mampu survive untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu nasihat Luqman al-Hakim. Ya bunaya la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, sehingga menyekutukan Allah itu dosa yang sangat besar sekali. Jadi ini adalah standar minimum warisan kita terhadap anak kita. Kadang dalam hidup ini, dengan semua ketidakidealan hidup kita, kita gagal, bukan hanya terhadap anak, mendidik diri sendiri gagal. Kita udah usia 40 tahun, 50 tahun, sampai 60 tahun, kadang kita belum tahu cara sholat gitu. Ada yang seperti itu, belum tahu cara sholat gitu. Bukan ngomong sholat, memang gak tahu cara sholat, apalagi ngaji. Dalam situasi seperti itu, paling minim yang harus kita wariskan, anak kita tetap muslim sampai dewasanya gitu. Sampai ada istilahnya itu, aneh sih, gue sih memang jarang sholat, gak puasa, tapi sekalinya Islam dihina, saya turun siap ke jalan gitu. Masih ada semangat kayak gitu, itu mending, lumayan gitu. Lumayan. Kalau kata Hamka, orang yang sudah tidak punya rasa cemburunya ketika agamanya dihina, gantilah baju kalian menjadi kain kafan. Jadi ketika Anda sudah tidak cemburu dengan agama anak Anda sendiri, keluarga kita sendiri, berarti ada masalah dalam iman kita. Jadi ini warisan paling minim yang tidak boleh kita lepaskan dari anak-anak kita adalah keimanan. Berikutnya saudara-saudara, ketika Rasulullah menyuruh keluarga ini, ada yang menerima, ada yang gak menerima. Tapi walaupun ada yang gak menerima, mereka berhasil dikonsolidasi oleh paman Rasulullah Abu Thalib. Paman Rasulullah Abu Thalib ini siap membela Rasulullah mati-matian dengan seluruh jiwanya, dengan seluruh hartanya, dengan seluruh waktunya, walaupun dia belum masuk Islam dan tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Jadi di sana ada sebuah tradisi. Tradisi namanya Qanun al-Jiwar, sistem perlindungan, backing-membacking. Jadi orang ini bisa selamat, bisa tenang hidupnya kalau ada bodyguard backingnya. Nah, backing yang jadi backing ini biasanya keluarga yang kuat. Orang yang keluarga yang kaya, keluarga yang jumlah anggota keluarganya banyak, 100-200 orang di satu kabilah itu, ataupun orang yang mempunyai para jawara. Nah, ketika mereka jadi backing, enak hidup kita, tenang. Nah, yang menjadi backing Nabi Muhammad ini adalah Abu Thalib dan seluruh kabilah Bani Hashim. Kalau ada yang mencenderai Nabi Muhammad, yang akan balas dendam siapa? Abu Thalib dengan seluruh kabilah Bani Hashim. Dan orang-orang Quraisy sangat paham tradisi ini. Setiap sahabat ini rata-rata punya satu keluarga backing. Abu Bakar As-Siddiq punya Ibnu Daginah backingnya. Lalu Abu Jahal itu membackingi banyak sekali orang-orang yang berlindung kepada dia. Tapi ketika berlindung kepada dia, loyalitasnya sudah diambil oleh Abu Jahal. Nah, dalam situasi seperti ini, maka sangat tepat sekali untuk mendakwahi keluarga dulu sebelum ke publik. Kenapa? Karena Rasulullah perlu mengamankan, perlu secure lingkungan terdekatnya. Jangan sampai dakwah ke publik, taunya dari keluarga sendiri yang menikam dari belakang. Jadi keluarga sendiri yang menikam dari belakang. Jadi sudah dikonsolidasi dulu oleh Abu Thalib, barulah muncul surat Al-Hijr. Diturunkan surat Al-Hijr ayat 94. Fasla bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Fasla itu, sadah itu, walaupun kita terjemahkan dengan sebarkan, sebetulnya arti aslinya sadah itu adalah cracking, retakan. Jadi Anda bayangkan sebuah situasi yang nyaman, damai. Damai itu tidak damai dan juga nyaman dengan rutinitasnya tidak selalu positif. Tidak selalu positif. Ratusan tahun kaum Pompei, bangsa Romawi di Pompei sana, di kawasan dekat gunung yang meletus, itu mereka puluhan tahun bahkan ratusan tahun hidup damai sejahtera dalam kemaksiatan. Jadi ukuran damai tentram itu bukan ukuran. Tapi kedamaiannya dalam apa gitu. Di Amsterdam itu, Anda lihat di Amsterdam itu nyaman banget, damai. Penjara-penjara di Belanda itu, di Amsterdam khususnya, sudah makin kosong. Dipakai game sekarang. Dipakai game, bikin main. Infotainment. Udah jarang kriminalitas, damai. Tapi kedamaiannya dalam arti semua red light dibuka gitu, ratusan. Di dalam jendela. tinggal pilih laki-laki hidung belang. Lalu juga marijuana, drugs, bebas di sana, asal jangan dibawa ke negara lain. Asal jangan dibawa ke negara lain. Boleh sakau sakau-sakaunya. Itu di Belanda, itu damai, tentram gitu. Ketika ada dakwah masuk, ingin merubah keburukan tersebut, pasti akan ricuh. Itu yang namanya fasda, cracking, retakan. Ini kedamaian langsung diretakan oleh dakwah Islam. Lagi damai-damai, jual beli berhala, lalu juga bagaimana sistem sosial akhlaknya yang amburadul, perbudakan di mana-mana, yang kaya makin kaya, yang miskin makin ditindas, wanita tidak punya harganya, damai. Dalam kedamaian kezaliman tersebut muncullah fasda bimatuman wa arid anil musyrikin. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah ketika muncul ayat ini, turun Al-Hijr ini, beliau naik ke Bukit Safa. Anda perhatikan, beliau memilih tempat yang strategis. Tempat yang strategis untuk menyampaikan publikasi, deklarasi. Jadi enggak di rumah gitu ya. Kali-kali, hey, fasda bimatu umar, bertauhidlah kepada Allah, ke rumah lagi. Enggak, sekali aja selesai gitu, efisien. Kumpulkan dulu, barulah deklarasi. Ini saya bacakan hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah naik ke Bukit Safa, lalu beliau menyeru, ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Terus disebut kaum Adi, kabilah Adi, kabilah Fihr, disebut nama-nama kaum tersebut. Sampai semua orang berdatangan. Ada orang yang lumpuh ataupun udah tua, si kepala sukunya gak mampu datang, dia nyuruh orang, ngirim orang agar mendatangi forumnya Nabi Muhammad tersebut, ingin dengar. Karena isu bahwa ada agama baru selama 3 tahun itu sudah terdengar. Sayup-sayupnya ada nabi baru, ada agama baru. Terus termasuk Zaid bin Haritha atau misalnya Amr bin Yasir, Bilal, sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam kan sekali-kali ketahuan. Salat kalau enggak ada orang di rumah, kalau misalnya ada orang cari di luaran, di pinggiran kota Mekah, di padang pasirnya. Tapi yang sekali-kali ketahuan. Dan tapi kabar itu belum dianggap serius oleh kafir Quraisy karena belum dengar langsung dari Nabi Muhammad, masih sembunyi-sembunyi. Nah, inilah ketika ada pengumuman seperti ini semua orang antusias, ini saatnya kita mendengar apa yang diinginkan Muhammad ini sebetulnya. Apa yang diinginkan Muhammad? Setelah berkumpul, lalu Nabi Muhammad nanya kayak gini. Ini pertanyaannya sangat retoris dan satu hadis ini bisa jadi satu buku, saudara-saudara. Beneran. Bisa jadi satu buku tentang kalau kita nulis buku judulnya tentang reputasi dakwah. Reputasi dakwah satu buku. Dari hadis ini doang. Karena pembukanya sangat bagus sekali. Kata Rasulullah, ya maksara Quraisy, wahai bangsa Quraisy, ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqin? Kata Rasulullah, kalau andaikan saya ngasih tahu ke kamu ada sekelompok pasukan di belakang sana, di belakang lembah sana, datang ingin menyerang kalian, ingin menyerbu kalian saat ini, kamu akan percaya gak ke saya? Ini pertanyaan retoris. Mereka bilang, bahasa Quraisy bilang, qalu na'am ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Dalam riwayat yang lain mengatakan ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kita belum pernah melihat sekalipun kamu berbohong. Yang kami lihat selalu kejujuran, kata mereka. Satu poin bahwa mereka yakin dengan apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Satu, ini trap, jebakan Nabi Muhammad, bahwa kalau gini kira-kira jebakan itu ya. Anda percaya ke saya enggak? Percaya. Kalau saya akan menggunakan uang itu untuk kebaikan enggak? Iya, pasti untuk kebaikan. Kalau saya butuh bantu akan bantu enggak? Iya. Minjem duit boleh enggak? Nah, gitu kan jebakan gitu. Oh, enggak bisa. Tangannya tadi percaya, sekarang enggak bisa. Kan kontradiktif. Kamu mencintai saya hidup mati enggak? Iya, masih hidup semati. Saya udah divonis 2 minggu lagi oleh dokter kena kanker ini. Siap ikut enggak? Mikir-mikir. Kontradiktif itu. Nah, ini dijebak oleh Rasulullah. Kamu percaya enggak kalau saya mengatakan sesuatu yang mustahil? Enggak ada situasi seperti itu. Rasulullah memberikan contoh yang aneh banget gitu. Percaya enggak? Mereka percaya. Tapi setelah itu Rasulullah mengatakan, fa inni nadhirun lakum, saya adalah orang-orang yang memberikan peringatan bagi kalian. Baina yadai adzabin syadid, memberikan peringatan tentang sebuah azab yang luar biasa pedihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka dengan kalimat yang singkat ini mereka paham kontennya apa, bahwa Rasulullah ingin mengajak bangsa Quraisy ini terhadap agama Islam yang meyakini ada akhirat, ada surga dan neraka. Jawaban mereka apa? Mereka bingung, masih panik. Fasda itu benar. Cracking itu benar, diletakkan. Mereka panik. Sebelumnya mereka dengar sayup-sayup, sekarang dengar sendiri bahwa yang diminta Muhammad ini bukan ingin mengajak kepada kabilahnya, bukan ingin memperkaya diri, bukan ingin menjadikan dia jadi raja, bukan. Tapi ingin mengajak kita semua ke agama baru. Bukan misi politik, misi agama. Mereka masih bingung, makanya stres. Ada seorang paman Rasulullah yang namanya Abu Lahab sudah mendengar dakwah ini. Karena kan mereka, dia ada di kalangan keluarga, jadi sudah mendengar duluan. Kalau bahasa Sundanya sugante naon pengumuman kieu-kieu wae. Kata Abu Lahab, "Tabban lak sa'irul yaum ali hadza jama'tana." Celakalah kamu sepanjang hari, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kalian, kamu mengumpulkan kami, kata Abu Lahab. Ketika ngomong itu turunlah ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Turunlah surat Al-Lahab itu atau Al-Masad itu untuk menjawab makian dari Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad. Ini ya perintah deklarasinya. Fase ini kita coba kaji. Apa kira-kira rahasianya, inspirasinya? Inspirasi nomor 54 nih. Domain dakwah Islam adalah seluruh manusia. Maka dalam dakwah Islam enggak ada lagi, enggak relevan kalau kita masih ngomong ras, sentimen suku dan sekat nasionalisme kebangsaan dalam menegakkan agama Islam. Enggak relevan lagi. Karena dakwah Islam ini hak semua orang. Bahkan ketika Al-Qur'an mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, lil alamin ini artinya bukan hanya manusia sebetulnya. Lil alamin itu artinya tumbuhan, manusia tumbuhan, hewan, alam. Ini lil alamin, jin. Jadi kemaslahatan kita, kebaikan kita dirasakan oleh seluruh alam semesta. Apalagi manusia. Berarti manusianya multi ras, multi dimensi, multi etnis. Kalau dakwah Rasulullah ini dakwah Hashimi, dakwah dari Bani Hashim, maka gak perlu capek-capek menyeru bangsa Quraisy, cukup aja menyeru kabilah Bani Hashim. Inspirasi 55. Reputasi dai ini mendahului konten dakwah. Maka pesona Islam harus berbanding lurus dengan pesona para dai-nya. Ini masalah kita hari ini. Masalah dakwah di abad 21 ini. Keagungan Islam ini tidak dibawa oleh dai-dai yang agung. Tidak cukup dibawa oleh dai-dai-nya yang agung. Tidak cukup dibawa oleh umat Islam yang agung. Karena orang ini, manusia ini pada dasarnya melihat segala sesuatu itu dari yang konkret, dari yang terlihat. Anda setiap hari bilang tentang bagaimana berdaya, harus bisnis, bla 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 bisnis. Islam ini sangat perhatian dengan sumber daya kekayaan. Anda misalnya masih kere, nggak bisa didengar gitu. Anda bisa berbicara tentang bagaimana kita menjaga diri, akhlak, tapi Anda bisa pergaulannya amburadul, nggak bisa itu. Reputasi kita menjadi penentang konten dakwah kita sendiri. Dan seperti yang sudah saya bahas bukan dua pekan yang lalu ya, berarti sebelum pas Ramadan di pertemuan keempat tentang bagaimana masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau belum dengar kontennya. Baru diajak mau enggak masuk Islam, langsung menerima gitu. Karena yang dia lihat adalah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling kita butuhkan adalah menguatkan pesona para dai. Dan pesona para dai ini enggak terbatas pada akhlakul karimah yang dalam arti akhlak-akhlak seperti tidak berbohong, ramah, bukan hanya itunya, tapi juga bukan akhlak baiknya saja, akhlak kuatnya, produktivitasnya. Bagaimana dia jadi orang yang tercerdas di kampusnya, ketika dia dalam organisasi dia jadi ketuanya di perusahaan, dia jadi bosnya. Ketika dia jadi pengusaha, dia yang menang tendernya, dia yang profesionalnya, yang memenuhi deadline-nya. Akhlak kuat seperti itu. Ketika dakwah dibawa oleh orang-orang seperti ini, Islam akan izzah, akan kuat. Yang akan kita lihat nanti ketika masuknya Umar bin Khattab. Berikutnya, saudara-saudara, setelah diumumkan dakwah tersebut, mulailah ada respon. respon dari orang-orang Quraisy. Kurang lebih ada 4 ya, bukan 5. Ini ayatnya ayat ada 3. Lemahnya pengetahuan, fanatisme nenek moyang, dan tandingan sosial ekonomi. Lemahnya pengetahuan agama ini adalah salah satu sebab dakwahnya susah diterima. Susah diterima. Di antara seluruh umat di zaman Rasulullah ini, yang paling minim pengetahuannya terhadap agama adalah bangsa Quraisy. Kenapa? Mereka umumnya enggak baca, enggak bisa baca. Dan mereka terpencil. Mereka dagang memang, para pebisnis pengusahanya dagang ke Syam dan ke Yaman. Tapi ketika dagang itu mereka enggak akan repot-repot belajar agama. Tapi orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tahu tentang agama. Mereka tahu tentang akan diturunkan seorang nabi baru, nabi terakhir yang bernama Muhammad, bernama Ahmad. Mereka tahu, mereka menunggu-nunggu. Orang Yahudi menunggu-nunggu, orang Nasrani menunggu-nunggu akan ada nabi baru sekarang zamannya. Dan orang-orang Quraisy enggak tahu yang kayak gitu. Jadi ini salah satu faktor mereka susah menerima Islam. Yang kedua, fanatisme nenek moyang. Ini surah Al-Maidah ayat 104 nih. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna hasbuna ma wajana alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Kalau diseru, mereka diseru, mari kita menuju apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan, enggak, apa yang saya dapati dari orang tua saya, nenek moyang saya itu cukup. Lalu akan mengatakan, kalau mereka ini enggak tahu, enggak punya ilmu, enggak punya pengetahuan, enggak punya kapasitas, apa kamu akan mengikuti? Tetap mereka akan mengikutinya. Jadi fanatik ini bahaya sekali dalam perkembangan sebuah masyarakat. Sekarang mungkin fanatisme kita dalam bentuk yang lain. Fanatisme-fanatisme kita. Fanatisme terhadap tokoh, fanatisme terhadap figur, fanatisme terhadap struktur, fanatisme terhadap jabatan fungsional, fanatisme terhadap organisasi. Oh, ketika struktur udah bilang A, nggak boleh dilawan gitu. Seakan-akan nabi, nabi saja ditanya lagi, ini keputusannya sudah final belum ya Rasulullah? Ditanya lagi, apalagi sekarang keputusan yang dibuat oleh manusia yang sangat terbatas. Jadi jangan sampai fanatisme ini mengambil wajah yang baru hari ini. Dan ini yang menjadi penyebab tertolaknya dakwah oleh kalangan orang tua. Umumnya orang tua yang seperti ini. Yang ketiga adalah tandingan ekonomi, politik, dan sosial. Nah, ini ada masalah kadang yang membuat orang ini menolak agama disebutnya mawani at-tadayun. Mawani at-tadayun itu adalah penghambat orang untuk beragama. Yang menjadi mawani at-tadayun ini adalah kemaslahatan. Dia punya kepentingan. Misalnya, saya jelaskan. Orang-orang Quraisy seperti Abu Sufyan. Pernah ada Abu Sufyan, Abu Jahal, sama satu lagi ini, saya lupa lagi namanya. Tiga orang ini, mereka setiap malam ngintip pengajiannya Rasulullah ingin dengar. Kenapa? Karena indah sekali bacaan Quran. Bacaan Quran kita bukan belum seperti sekarang ya, dengan langgam yang belum gitu. Dulu kalau orang baca Quran, wadduha wallaili idza saja ar-rahman 'allamal Quran. Kayak baca biasa aja gitu. Belum ada langgam, langgam belum masuk di zaman interaksi dengan bangsa Persia. Ketika mereka senang nyanyi, masuk Islam. Nyanyinya dipakai untuk ngaji Quran. Justru jadi indah kan? Kita pakai sampai hari ini. Nah, mereka dengar pengajian Rasulullah sembunyi-sembunyi. Allah menakdirkan ketika mereka beres pengajian, mereka pas pulang ketemu di jalan. Oh, tidak bisa ngapain, tidak bisa denger ya. Akhirnya mereka komitmen, oke, sekarang ini yang terakhir, besok jangan kesini lagi. Sepakat, sepakat. Besoknya gitu lagi, ketemu lagi. Dua kali sampai ketiga kalinya mereka berjanji untuk saling menjaga dan tidak kembali lagi ke pengajian Rasulullah. Karena mereka tahu bahwa ini bukan perkataan manusia, dan ini adalah agama dari Tuhan. Mereka tahu. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika mereka memeluk Islam, converted to Islam, maka bisnis berhalanya selesai. Ini bisnis menggiurkan. Berhala ini komoditi yang mahal. Berhala premium dari batu dengan ukuran bagus, berhala menengah dari kayu, berhala murah meriah dari roti, sekaligus menu berbuka puasa. Setelah disembah, lapa langsung dimakan. Yang beli siapa? Orang Mekah, orang Madinah, dan seluruh bangsa Arab yang haji ke Baitullah, Baitullah, rumah Allah. Dan mereka tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Tapi ini bisnis berhala, ini sayang. Kalau kita masuk Islam ini bubar bisnis berhala. Yang kedua, kenikmatan sosial yang mereka nikmati berpuluhan tahun, berdekade-dekade, ini akan hilang. Pelacuran, lalu juga nikah yang berbagai jenis. Aisyah mengatakan ada berbagai jenis pernikahan. Ada nikah biasa seperti nikahnya umat Islam. Ada nikah satu orang bersama sekitar 7 sampai 9 orang laki-laki, 3 sampai 9 orang laki-laki. Nanti kalau hamil perempuannya boleh milih. Boleh milih mau suaminya yang mana. Terserah nih. Ketika sudah dipilih dia harus jadi suaminya, harus nikah. Itu aturan yang disepakati bersama. Ada nikah suami mengirimkan istrinya ke seorang tokoh yang paling kaya, yang paling ganteng atau yang paling kuat dengan harapan anaknya bisa seperti mereka. Oh, enak banget kan jadi orang bangsawan, jadi orang yang terhormat, akan datang klien-klien. Ini kalau ketika masuk Islam hilang semuanya. Maslahat. Coba refleksikan, ini akan terjadi hari ini juga, terulangi. Bahwa ada orang-orang yang menolak dakwah ini bukan karena hati nuraninya menolak, bukan karena fitnahnya menolak, tapi ada terlalu banyak lapisan-lapisan kepentingan sekitar dia yang mencengkeram dia. Bahkan ketika dia hati nuraninya bersih, ketika orangnya lemah, kalau dia orangnya lemah, ada bos yang mendanai kampanyenya, ada donaturnya, ada misal ketua partai yang sudah membesarkan dia. Dia bilang hancurkan ormas ini, nggak bisa ngelawan. Nggak bisa ngelawan kepentingan. Nah, inspirasi 56, fanatisme tradisi dan senioritas sering menutup akal sehat dari gagasan dan mengembiri produktivitas. Jadi hati-hati dalam dunia kita, dunia mahasiswa, dunia profesional, kita usia muda ini sayang. Kita ini dianugerahkan Allah usia yang segar. Dan ini semuanya sia-sia kalau kita menutup ruang kreativitas dengan fanatis. Fanatis terhadap senioritas, terhadap atasan kita atau terhadap organisasi. Inspirasi 57 tentang lapisan kepentingan ya. Ini tentang pentingnya menganalisa sebuah situasi. Saya ingin jelaskan sebuah situasi gini. Yang membuat orang, kalau yang membuat orang menolak Islam itu gara-gara dia tidak ingin miskin. Tidak ingin miskin karena menganggap Islam ini bakal miskin. Kalau kita tahu ini akar masalahnya, dia ini enggak mau masuk Islam, maka cara dakwah terhadap orang ini dengan apa? Dengan kekayaan. Bukan dikirim dai yang sederhana. Dai yang lusuh, pakai celana cepit gitu. Pakai celana cepit, celananya udah kelihatan 2 tahun belum diganti. Udah kucel. Bukan seperti itu. Kirim dai yang pakai Ferrari ke dia gitu. Dia mobilnya apa? Mercedes tahun 2017. Kirim dai yang pakai Aston Martin. Assalamualaikum. Dia udah lihat mobilnya duluan, lalu dia dakwah. Sebab dakwahnya Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena dia menganggap Islam ini membawa kemelaratan. Membawa kemelaratan. Saya ada yang menarik, beberapa hari yang lalu diundang ke Sukamiskin. Pertama kali saya masuk Sukamiskin. Udah nervous duluan kan, penjara ini. Pas lihat tuh indah sekali. Seperti taman-taman, enggak kalah lah sama taman-taman yang di Bandung gitu. Di dalamnya indah. Diminta untuk ngisi kajian rutin di sana. Kenapa harus saya? Mereka nanya, ini banyak orang-orang elit mereka bilang. Panitianya ya, panitianya adalah salah seorang ustad atau salah seorang dai yang masuk ke penjara tersebut. Para peserta calon peserta kita adalah para mantan politisi, pebisnis, orang-orang elit, orang-orang kaya yang mereka mempunyai pandangan bahwa Islam ini agama kolot. Kalau masuk Islam, kalau kita menegakkan Islam, maka kita akan bangkrut, maka kita akan terbelakang, maka kita tidak akan maju ilmu pengetahuannya. Maka kita butuh orang yang kuliah di barat katanya. Kebetulan saya kuliah di barat. Selain di Al-Azhar saya kuliah di barat, jadi saya butuh orang-orang yang seperti ini sehingga menunjukkan nih, orang juga bisa kok menjadi dai kuliahnya di barat. Akhirnya saya berkesimpulan, oh iya benar ternyata ya, cocok dengan materi saya ini, bahwa kita ini harus pandai menganalisis situasi. Bahkan saya menyarankan ya, yang namanya agenda dakwah, yang namanya agenda forum pengajian itu harus ada satu bagian, satu bidang yang namanya tim kajian strategis, riset dan kajian strategis. Apa tugasnya? Tugasnya adalah memetakan kebutuhan dakwah masyarakat. Ini kita kurang sekali. Bikin survei itu mahal mas, Banyak survei ke lembaga survei itu 50 juta, paling kecil 100 juta. Tergantung besarnya survei. Saya ingin mensurvei misalnya, bagaimana persepsi masyarakat di sekitar Taman Sari dari usia 18 sampai 35 tahun terhadap Islam, kata Islam. Ingin tahu persepsi seperti apa? Saya ingin tahu misalnya, bagaimana cara anak muda usia 18 tahun sampai 30 tahun menghabiskan waktunya dari maghrib sampai jam 9 malam. Saya ingin tahu bagaimana cara merekanya. Dari mana kita dapat? Dari survei, dari kajian ilmiah, analisis. Dan idealnya dakwah itu perlu disupport dengan hal-hal seperti ini. Cuman masalahnya siapa yang mau membiayai? Susah gitu. Jadi kalau di sini ada para pengusaha, ada musinin, orang yang hobi infak, mulailah belajar infak dengan strategis. Mulailah berinfak dengan cerdas. Ada bidang-bidang dakwah yang vital kita butuhkan sebagai umat Islam, tapi enggak ada donaturnya. Kenapa? Donatur lebih milih infak ke aset yang terlihat bangunannya, bikin masjid, bikin sekolah, bikin pesantren, bikin mahal tahfiz. Itu bagus. Tapi ada porsi-porsi dakwah yang lain yang jarang terlilit oleh para donatur. Dan Anda kalau ingin berinfak dengan skill Anda punya kemampuan seperti ini, tawarkanlah kepada forum-forum keislaman. Saya punya skill analisis sosial. Saya jurusan politik, saya jurusan antropologi, saya jurusan sosiologi, saya jurusan psikologi. Apa yang bisa saya kontribusikan untuk memetakan lapangan ini agar ketika Anda bikin kebijakan dakwah, kebijakan tepat sasaran. Ini seperti ini. Tidak semua orang menolak Islam itu gara-gara Islamofobia, enggak. Bisa jadi dia punya kepentingan, bisa jadi kepentingan politik, bisa jadi dia punya sentimen dengan usia tertentu, bisa jadi dia pernah sakit hati, bisa jadi pernah ditolak lamarannya oleh sang ustaz. Harus dilihat, dikaji. Gitu ya. Nah, sekarang setelah mereka ini menolak dakwah, tidak hanya menolak dakwah, aktif bagaimana menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad selama 3 tahun itu fokus menyebarkan dakwah ke keluarganya, satu-satu bisa direkrut. Nah, ada tandingannya adalah orang-orang Quraisy mulai bergerak. Cuma pergerakannya masih lembut, smooth. Masih permusuhan yang lembut. Ada dua. Ada memecah pendukung dengan black campaign. Ada dua kategori utama di fase ini. Belum ada penganiayaan. Belum ada penganiayaan, bahkan belum ada pembunuhan. Masih pakai lobby-lobby. Makanya ada sebuah buku yang bagus sekali. Lupa saya tadi saya ingin bawa, saya bawa. Judulnya Ad-Diplomasiyah An-Nabawiyah. Diplomasi Kenabian. Jadi buku Sirah Nabawiyah, tapi khusus mengulas dimensi diplomasi. Yang 5 pertemuan kemarin belum saya pakai. Setiap saya baca ini gak nyambung terus. Gak ada penjelasan tentang Muhammad remaja, Muhammad menikah, Muhammad jadi nabi, gak ada. Tapi mulai bab ini, mulai kajiannya mulai menarik, mulai dalam, mulai kepake. Diplomasi An-Nabawiyah. Yang pertama dua kategori ini adalah memecah pendukung. Ini lobby pertama, supporter pertama dakwah Rasulullah adalah pamannya Abu Thalib. Maka ini yang dilobi. Bagaimana agar pendukungnya kabur? Sehingga Nabi Muhammad seorang diri. Lalu orang-orang Quraisy memutus para diplomatnya. Bilang ke Abu Thalib, "Inna ibna akhika hadza qad adana fi nadina wa masjidina fanhahu anna." Kata orang Quraisy, "Ini anak pamanku ini. Anak pamanmu ini sudah mencela kami. Di forum-forum kami dia mencela kami." Ya, jelas Rasul mencela kan? Mencela berhala, mencela kekufuran, jelas. Lalu dia juga mencela cara ibadah kami. Penyembahan berhala itu dicela kan oleh Al-Qur'an ya. Tolonglah kamu hentikan dakwah ini. Diancam dengan cara halus sekali. Udahlah, enggak usah support lagi gitu. Terus Abu Thalib datang ke Nabi Muhammad. Datang ke Nabi Muhammad, terpengaruh, awalnya udah komitmen ingin membantu Rasulullah, cuma terpengaruh dengan lobby cerdasnya bahasa Quraisy. Dan Abu Thalib masih belum kuat komitmennya terhadap Nabi Muhammad. Maka mulailah agak gamang. Datang ke Nabi Muhammad di lobby. Cobalah dakwahnya ini enggak usah terlalu kencang lah. Sesama keluarganya cukup gitu. Enggak usah terlalu jauh gitu. Kalau ada 100 orang dari Bani Hasyim tambah dengan beberapa orang dari luar Bani Hasyim cukup lah, enggak usah terlalu kemaruk gitu. Kurang lebih kayak gitu ya kalau bahasa kita. Di lobi seperti itu kata Rasulullah, tarawna hadhihi syams, lihat enggak matahari ini? Ya, kelihatan kata Abu Thalib. Fama ana bi aqdar an adalaka ala dzalika minkum ala an tash'alu minha syu'la. Katanya, ini matahari ini enggak mampu saya padamkan. Islam ini bagaikan seperti itu. Memadamkan Islam, kalau misalnya saya mampu memadamkan matahari ini, ibaratnya barulah saya Islam ini mampu kita padamkan. Itu bahasa sastra. Maksudnya adalah bahwa enggak ada seinci pun saya akan mundur dari jalan Islam, kata Rasulullah. Dengan tegas jawabannya gitu. Belum marah-marah, belum meninggikan suara belum. Nanti ada fase seperti itu. Lalu ketika melihat komitmennya Nabi Muhammad, Abu Thalib barulah dia semangat lagi, muncul lagi pembelaan terhadap Muhammad. Balik lagi ke orang-orang Quraisy, wallah ma kadza ibni akhi qattum farji'u rasyidin. Keponakanku itu enggak main-main, kata Abu Thalib. Udah pulang kalian dengan damai, udah pulang aja kalian. Gagal akhirnya. Jadi sejak saat itu mulailah dakwah Nabi Muhammad full support dari Bani Hasyim. Bahkan Abu Lahab yang mulai menggembosi Bani Hasyim satu demi satu direkrut agar keluar dari dukungan terhadap Nabi Muhammad, itu dilawan oleh Abu Thalib. Walaupun beliau enggak masuk Islam. Inspirasinya apa? Musuh kebaikan itu tidak akan membiarkan umat Islam bersatu dalam proyek besar. Ini kaidahnya. Maka ketika mereka ingin melemahkan umat Islam, yang pertama kali dilemahkan adalah sumber-sumber dukungan terhadap umat Islam. Apa aja sumber dukungan itu? Dana, finansial, tokoh, ikon-ikon, lalu juga support institusi, legalitas, itu semuanya dipreteli. Enggak langsung menyerang, enggak. Enggak akan langsung menyerang. Al-Quran ini harus kita tinggalkan, harus kita pisahkan dari masyarakat. Enggak akan bilang kayak gitu. Tapi support terhadap umat Islam terus dipreteli sedikit demi sedikit. Terus dipreteli. Dari mulai legalitas organisasinya, strukturnya, ikon-ikonnya ditembakin satu-satu. Nanti saya bahas tentang ikonnya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati bahwa selamanya kaidah ini akan selalu berulang. Dulu di zaman Rasulullah, hari ini dan di masa depan. Sama kalau Anda lihat tantangan dakwah di Amerika, tantangan dakwah di Perancis, sama seperti itu. Tantangan dakwah di Inggris sama seperti itu. Ketika umat Islam di Inggris ini sangat maju sekali dengan research-research bank syariah, research-research tentang Quranic studies. Ada buku baru di karangan Syarif Hasan Al-Banna tentang mind map Al-Quran. Bagus sekali. Yang bikin British for Quranic studies kalau masalah namanya. Jadi lembaga penelitian Al-Quran canggih sekali. Kita udah punya ribuan dai, puluhan ribu dai, puluhan sarjana belum kepikiran bikin kajian seperti itu gitu. Metodologi presentasi Quran dengan mind map. Orang Inggris yang bikinnya justru itu. Mulai sekarang dipersulit masuknya dana ke institusi-institusi Islam. Di Prancis bahkan ada aturan sekarang kalau ingin nyumbang masjid enggak bisa dari luar Prancis. Dana itu enggak bisa. Dana dari overseas enggak bisa. Jadi raja Maroko, para pengusaha dari Maroko, dari Aljazair yang ingin nyumbang untuk orang-orang Aljazair bikin masjid, enggak bisa. Dananya ditolak. Nah itu, cara mereka sama terus. Yang berubah hanyalah aktor, hanyalah waktu, hanyalah tempat. Kaidahnya sama. 59, inspirasi 59. Kekuatan karakter da'ilah yang pada akhirnya menentukan jalan sejarah. Jadi bukan pengetahuan. Terkadang bukan pengetahuan, bukan skill, bukan retorika, tapi karakter. Ketika Anda sudah dihadapkan face to face dengan tawaran materi, tawaran finansial, tawaran duniawi, hilang semua pengetahuan. Enggak ngaruh. Anda belajar tentang konsep tauhid, Anda belajar tentang konsep as-sidq al-amanah, enggak ngaruh semuanya. Yang pengaruh adalah hati, karakter gitu. Anda bertahan enggak di depan godaan, sogokan gitu. Anda pernah melihat, pernah megang enggak Anda uang 1M cash? 1M cash gitu. Apalagi uangnya 20 ribuan semua kan. Stok koper gede gitu. 1M gitu. Nah, kalau enggak terbiasa melihat uang seperti itu megang, susah kita ingin bertahan tegar di depan uang 1M dengan tawaran yang tidak terlalu ngeri. Anda bisa enggak tolong hentikanlah ini acara kajian rutin inilah. Ini 1M buat untuk konversasi Ustadz gitu. Wah, mana ya? 1M ini kayaknya bisa dipakai ya untuk agenda dakwah yang lain ya kayaknya. Iya betul Ustaz, bisa seperti itu. Insya Allah ini infak ini saya pakai. Enggak tahu ada apa misi ke depannya. Ini ya, karakter, karakter dakwah yang menentukan. Kalau kata-kata Nabi Muhammad, iyalah ya ami pamanku, kayaknya ini dakwah ini enggak usah kencang-kencang amat, cukup di anggota keluarga, selesai dakwah itu. Menjadi dakwah Hasyimiyah atau dakwah Arabiyah aja udah cukup. Pendakwah rahmatan lil alamin. Ini. Berikutnya tentang langkah kedua bagaimana mereka memblok dakwah Islam ini dengan black campaign, media black campaign. Media black campaign ini ada 3 kategorinya di zaman itu ya. Kita ke kategori yang pertama adalah character assassination, pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Jadi ini kebenaran versus kekuatan media. Jadi tidak peduli Anda benar, tidak peduli Anda punya reputasi, tapi bagaimana media ini bisa memblok orang mengetahui kebenaran dengan cara black campaign. Ini cara kuno, bukan hal yang baru black campaign ini. Yang kedua, mereka mulai membuat sebuah pertemuan rutin. Mereka punya forum di Darun Nadwa. Tapi ketika Nabi Muhammad mulai mendeklarasikan dakwahnya, mulai intens rapat. Jadi jangan Anda bayangkan bahwa yang berjuang rapat, diinfakkan energinya, diinfakkan tenaganya hanya umat Islam, enggak. Orang lainnya kok sama. Untuk agenda memusuhi kebaikan, mereka rapat. Rapat untuk berpikir dengan bikin muktamar ini, muktamar jahili ini, bagaimana langkah strategis membendung dakwah Nabi Muhammad. Maka mereka sepakat kita perlu memilih isu sentral. Satu isu disepakati bersama karena musim haji sudah mau datang. Bulan Zulhijjah ini sudah mau datang. Orang-orang dari berbagai penjuru akan mengunjungi Mekah untuk tawaf dan Islam ini pasti akan tersebar. Kita sudah merasakan nikmatnya Al-Qur'an. Kita tahu Qur'an ini indah dan mereka orang Arab di sana juga tahu, pasti bakal tahu bahwa Qur'an ini indah. Kita merasakan Qur'an ini menyentuh hati, mereka pun akan merasakan perasaan yang sama. Jadi kalau kita tidak ada gerakan untuk memblok kampanye Nabi Muhammad, siap-siap saja Islamnya akan menyebar ke seluruh Arab dan kita menjadi terkucil di antara seluruh Arab, bangsa Quraisy. Nah itu strategis sekali. Dan langkah yang mereka lakukan sangat tepat sekali memilih isu sentral yang disepakati bersama. Apa isu sentralnya? Coba perhatikan. Ini ada pertemuan orang-orang Quraisy yang dipimpin saat ini dipimpin oleh Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah bapaknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini bosnya dalam pemilihan isu sentral. Beliau mengatakan, coba kita pilih sebuah isu yang kita sepakati bersama sehingga orang ini enggak ragu dengan isu media yang kita publish. Harus satu, harus sepakat, satu brand. Ya udah kita pilih mana? Kita akan mencap Nabi Muhammad, kita akan mencap Muhammad ini dengan sebuah julukan apa? Sebab ada yang bilang kahin. Kahin ini orang yang jampe-jampe ya. Apa tukang tenung kahin. Oh, enggak cocok kalau kahin karena kita tahu bagaimana cara jampe-jampenya, bagaimana mantra-mantranya. Bukanlah ini bukan kahin. Pasti orang bakal menolak isu kita dengan gampang gitu. Oke. Okay. Fanaqul majnun kata dia. Kita bilang majnun. Wa ma huwa bi majnun? Laqad ra'aynal majnuna wa laqad ra'aynal jununa wa 'arafna. Kita sudah tahu karakteristik orang gila itu kayak gimana? Ngelantur, ngomongnya ngalor ngidul, pakaian comang-camping. Ini Muhammad ganteng, rapi, bersih, terhormat, wangi, ngomongnya sangat teratur. Nggak mungkin orang percaya isu yang kita bikin majnun. Lalu bilang ada yang bilang lagi, oke, fanaqul syair. Kita bikin isu penyair. Kita ini kata Walid Mughirah ini, Walid Mughirah bilang kita ini adalah orang-orang yang paling faham sastra Arab. Apa itu syair, apa itu qasidah, apa itu rajaz, apa itu sajak. Kita tahu sekali. Dan Al-Quran ini kita sudah sama faham lah. Bukan syair. Ini orang lain yang faham berbahasa seperti kita pasti gak akan percaya. Oke. Dan dia bukan seperti para penyair dan dia tidak mempunyai mantra-mantra seperti para penyihir. Kata Walid bin Mughirah. Maka ini tertolak. Akhirnya beliau bilang, wallahi, wallahu, inna liqaulihi la halawa. Dalam perkataan Nabi Muhammad ini ada keindahan. Ini kata Walid bin Mughirah. Wa inna aslahu la adha. Ada juga kenikmatan dalam isi Quran itu. Wa inna far'ahu lan najah. Dalam detail-detail ilmu Quran itu ada keselamatan. Ini perkataan Walid bin Mughirah. Para sahabat-sahabat ini orang-orang Quraisy ini udah mulai kesel. Ya udah, ini jadi kita mau ngapain? Mau kita bilang ke orang-orang Arab bahwa Quran ini indah, Quran ini nikmat, memberikan keselamatan? Mau kayak gitu? Yang benar aja, bro, gitu. Udah bingung, udah desperate. Ini udah enggak ada isu yang bisa kita sematkan, kan udah enggak ada celah. Akhirnya beliau mengatakan, yang paling dekat dengan isu-isu yang ingin kita buat adalah sahid. Tapi beliau menggarisbawahi kalimatnya penting ini. Wa ma antum biqailina min hadza syai'a illa 'urifa annahu batil. Walaupun kalian semua ini ketika mengatakan bla a i u ini, kalian tahu bahwa ini semua batil. Wa inna aqrabul qaul fihi li an taqulu sahid. Yang paling dekat kita tuduh dia dengan penyair, karena dia Muhammad ini memisahkan antara bapak dan anaknya, istri dengan suaminya, orang tua dengan sahabat dengan sahabatnya, memisahkan jelas kan, karena udah muslim jadi nggak bergabung lagi pergaulannya saat itu. Jadi ini ibarat sihir katanya, maka dipakailah rumus ini. Mereka sepakat untuk menjuluki Nabi Muhammad sahir, sehingga ketika ada orang-orang dari Taif, dari Madinah begitu memasuki Mekah, langsung dicegat sebelum masuk Mekah, dicegat, hati-hati jangan ketemu Muhammad, dia ini penyihir. Sekali kamu dengar kalimat Quran ini, kamu akan tersihir. Jangan coba-coba. Nah, kurang lebih itu yang dilakukan oleh musuh-musuh kebaikan. Inspirasi 60. Cara musuh kebaikan menjauhkan publik dari sebuah misi adalah menghancurkan reputasi sang pembawa narasi. Jadi Nabi Muhammadnya dulu yang dihancurkan reputasinya. Ingin disebut pembohong kan juga mungkin, terkenal amanah gitu. Reputasinya dihancurkan. Ketika mereka tidak mampu menghancurkan reputasi umat Islam, menghancurkan reputasi Nabi Muhammad, yang mereka lakukan adalah memblok arus informasi dari Nabi Muhammad terhadap orang-orang. Dan itu yang kita saksikan hari ini. Dai-dai sudah mulai dikriminalisasi. Ada orang yang menyerukan suara umat, ditembak langsung radikal, menyebarkan teror, mengganggu ketentraman dan kebinekaan. Lalu siapa usaha-usaha diorbitkan? Yang gitu-gitu aja, yang lucu-lucu, bersaingan dengan stand-up komedi atau dengan berbagai joget yang aneh-aneh gitu. Kenapa? Karena nggak masuk tema ini. Gitu. Ketika ada seorang dai, seorang ustadz, seorang tokoh publik, seorang pemimpin, seorang politisi yang mulai membawa program kebaikan, siap-siap saja akan dikriminalisasi. Semua history, browsing history-nya dilihat. Servernya lihat mana? Akunnya apa? Google-nya apa? Ahmad@gmail.com. Lihat ke servernya, lihat. Di-crack. Mana browsing history-nya? Oh, 7 tahun yang lalu dia pernah browsing ini gitu. Di-publish. Lihat Facebook-nya gitu. Makanya ketika mau go public, mulailah delete postingan-postingan dulu waktu masa remaja yang enggak jelas. Kalau Anda lihat Facebook saya, itu mentok di tahun 2011. Mentok. 2011 ke bawah enggak ada. Ketika kuliah di Al-Azhar. Masih gondrong segini. Jadi semua celah akan dikorek, saudara-saudara. Semua celah akan dikorek, dan jangan aneh. Jangan merasa sentimental. Oh, kenapa ya menjadi orang baik itu susah banget? Emang jangan aneh. Emang kayak gitu karakternya. Zaman dulu Rasulullah digitukan, sekarang akan digitukan juga. Kalau Anda membawa misi kebaikan, kalau Anda diayomi, banyak donasi, diorbitkan, media semuanya ngundang, lalu juga enggak ada tantangan, tanya pada diri sendiri. Jangan-jangan ada yang salah dengan dakwah kita. Inspirasi 61. Soliditas media yang bermain dengan imajinasi publik hanya bisa dilawan dengan fakta dan bukti yang autentik. Karena seperti ini caranya hari ini, bagaimana melawan kebenaran. Melawan kebenaran bukan dengan konten keburukan, bukan. Tapi dengan memblok kebenaran itu agar tidak sampai ke sumbernya, ke targetnya. Diblok kebenaran itu. Jadi ketika kebenaran itu diblok, Cara memblok yang paling mudah adalah membanjiri dengan konten-konten yang dengan buzzer-buzzer. Kalau ini yang lebih banyak, konten keislaman itu jangan salah, jangan tidak semua yang Anda lihat di Facebook, di Instagram, di YouTube tentang kajian keislaman itu produktif buat umat Islam. Ada yang disuburkan konten-konten keislaman yang akan membuat umat Islam semakin terpuruk, yang akan membuat umat Islam semakin ngumpul di pojok masjid, sedangkan di tengah lapangan, di pasar, di parlemen, di kantor, di pertanian, di industri, di pertambangan, kita kelola. Yang tadi masjid aja udah. Itu cara halus. Cara halus ingin memblok kebenaran. Ada masanya ketika dakwah Islam itu membutuhkan gerakan zuhud. Kapan? Ketika umat Islam sedang di puncak kejayaan di zaman Daulah Abbasiyah. Terlalu duniawi, terlalu hedon, mulailah gerakan Hasan Al-Basri, Fudail bin Iyad untuk menyeimbangkan ritme umat Islam dalam hidup. Terlalu materialis. Ini gerakan zuhud. Nah, sekarang bukan gerakan zuhud yang kita butuhkan. Gerakan produktif, menjadi orang-orang kaya, orang-orang berdaya, jadi politisi, menjadi pengusaha, menjadi rektor, menjadi bos. Itu yang kita gelorakan. Anda masih diskusi tentang bagaimana ini gambar ya, karikatur ini apa namanya, haram enggak ya? Ada hadis Rasulullah tentang ancaman al-musawwirun yang menggambar. Sedangkan saya profesi fotografer. Kalau ada yang nanya kayak gitu, saya enggak usah didengar dan enggak akan saya jawab, udah itu. Teruskan jadi fotografer. Jadi fotografer terbaik yang mempresentasikan nasib manusia, yang menyentuh hati manusia, yang menstimulus semangat ibadah dengan foto-foto Anda. Enggak usah hiraukan dengan konten-konten yang seperti itu. Capek di debat. Karena disuburkan yang kayaknya disuburkan, saudara-saudara. Nah, yang kedua, cara black campaign oleh media massa itu adalah dengan menyebarkan Islamofobia. Kalau tadi kepada dai, yang kedua ini terhadap konten. Konten ini sudah dimulai dari zaman Rasulullah SAW dan akan terulangi hari ini. Yang pertama bilang bahwa Islam ini mitos, asatirul awwalin, cerita lama. Yang kedua, bahwa kenapa kita harus menanggalkan berhala-berhala yang banyak, pindah ke satu tauhid. Yang ketiga dan keempat, kenapa yang diturunkan ini nabi manusia, kenapa bukan malaikat? Mereka nantang seperti itu. Kenapa yang diturunkan ini nabinya orang biasa-biasa, bukan dari orang yang paling kaya, seperti Abu Jahal atau Walid bin Mughirah. Kenapa itu diturunkan? Ini adalah mitos-mitos yang disebarkan oleh bangsa Quraisy terhadap Islam saat itu. Yang nanti mitosnya makin berkembang, dijawab semuanya oleh Al-Quran. Inspirasinya adalah Islamofobia adalah warisan tua Arab Jahiliyah yang dilawan dengan Nabi Muhammad dengan pengetahuan dan dakwah. Ini cara melawannya gitu. Dengan pengetahuan dan dakwah. Jadi Islamofobia ini bakal subur di situasi di sebuah masyarakat yang tidak berpengetahuan. Atau di situasi masyarakat yang tidak mendapatkan akses dakwah. Itu aja dua. Masyarakat barat, masyarakat yang paling mudah terkena Islamofobia. Kenapa? Bukan karena mereka tidak berpengetahuan, tapi mereka tidak mempunyai akses dakwah yang memadai. Makanya salah satu ajaran Islam adalah bagaimana Anda, kita, saya berobsesi ingin bikin konten-konten, kajian-kajian audiovisual dalam berbahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Perancis, bahasa Spanyol. Kan gak harus kita bisa bahasa asing itu. Kita sewa penerjemah kan, pakai subtitle. Gampang gitu. Apalagi kalau kita bisa langsung aja ceramah pakai bahasa asing. Kenapa? Karena konten dakwah yang bisa diserap oleh mereka sangat minim sekali. Untungnya mereka masih berpengetahuan. Ketika ada represi Islamofobia, mereka mencari cara untuk mengetahui dari sumbernya. Paling gampang Wikipedia. Nanti linknya kemana-mana lagi. Klik di YouTube. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak usaha-usaha dari umat Islam, para dai yang menyediakan konten-konten keislaman di media sosial dan media massa di dunia barat. Nah, masih diimbangi oleh pengetahuan. Tapi kalau nggak ada pengetahuan, tidak ada dakwah, ya udah selesai. Anda lihat apa namanya, orang-orang yang paling takut terhadap Islam itu adalah di situ biasanya paling jarang agenda dakwah. Paling jarang agenda dakwah. Agenda yang orang-orang banyak murtad. Paling banyak ada di perkampungan dan di pelosok-pelosok, di remote area, di hutan-hutan. Oleh satu dus Indomie berubah agama. Kenapa? Islamofobia masuk dan tidak ada dakwah gitu. Jadi karena kembali lagi saya ingin mengulangi bahwa anak orang-orang yang infak, infaklah dengan banyak, cuma infak dengan strategis. Kasihan, saya sering kenal banyak sekali dai-dai kita yang dikirim ke pelosok-pelosok daerah terpencil, tidak ada dana untuk hidup saja, digaji misalnya 1 juta per bulan, gimana bisa hidup 1 juta per bulan dai, dan dia bergelut sehari-hari dengan masyarakat jahiliyah seperti ini, masyarakat yang tidak tahu Islam nol sama sekali, dikirim dai yang dikasih kapal 1 juta per bulan, gimana bisa survive? Kasih dia Mac agar dia bisa produktif, kasih dia internet, yang kasih dia apa namanya kendaraan untuk motocross, kasih dia rumah, infak sana sekali-kali. Agenda-agenda itulah kita itu. Inspirasi nomor 63. Kemanusiaan Rasulullah adalah hikmah agung dari pencipta agar seluruh sisi hidupnya mungkin kita teladani. Kalau yang diturunkan ini malaikat, kita bakal punya banyak alasan. Nah, itu kan malaikat. Malaikat nanti nabinya ibadah terus tengah malam, itu kan malaikat. Kalau kita kan manusia ada lelahnya. Puasa itu kan malaikat enggak lapar, kita ada laparnya. Kalau kita taat terus, dia taat terus, itu kan malaikat, enggak punya naluri kemaksiatan. Kita kan manusia. Makanya hikmahnya diturunkan seorang manusia yang seluruh aspeknya bisa kita tiru. Jadi kajian kita, kajian ekspresi nabi ini belum membahas aspek kemanusiaan insaniyatul rasul, kemanusiaan Rasulullah belum. Ini kajian yang agung, kajian yang beda lagi. Senyum Rasulullah, makan Rasulullah, tidur Rasulullah, berjalan Rasulullah, komunikasi Rasulullah, itu bisa berjilid-jilid kalau ada kaji. Ya bukan di sini tempatnya. Nah ini yang terakhir. Cara black campaign dari media itu adalah dengan counter campaign, kampanye tandingan berupa hiburan. Ada seorang musuh kebaikan yang namanya Nawal bin Harith. Dia belajar ke Irak, Madinah ke Irak itu. Kalau pakai pesawat hari ini 3 jam. Zaman dulu pakai onta berapa hari enggak tahu. Ke Irak untuk belajar, belajar tentang kisah-kisah bangsa Persia, kisah kuno, kisah klasik, mitos-mitos, kisah para nabi juga, kisah para raja. Belajar syair, belajar novel, belajar sastra, belajar juga tentang seni pemerintahan. Semuanya dia pelajari untuk apa? Untuk membuat konten tandingan terhadap Quran ketika dia pulang. Jadi Anda bayangkan bagaimana orang lain itu berinfak hidupnya, matinya, keringatnya, waktunya, energinya lisabi fi sabilillah. Lisabi am sabilillah untuk memblok dakwah Islam ini. Mereka keluarkan semua energi itu. Setelah dari Irak dia pulang lagi ke Mekah. Dia pulang ke Penggak, dia buatlah forum-forum tandingan. Ketika Rasulullah bikin pengajian di situ, dia bikin di pinggirnya hiburan musik. Anak-anak akan senyum-senyum karena mirip. Ketika lagi ada pengajian, bikin musik, mengundang para penari. Semakin Quran dibacakan dengan suara nyaring, semakin musiknya diperkeras. Semakin banyak pengikutnya yang ikut pengajian Rasulullah, semakin diundang penari-penari yang paling seksi berkumpul nari joget di samping pengajian Rasulullah. Itu cara yang dilakukan oleh Nawal bin Harith di zaman itu, gitu. Dengan cara yang sederhana. Nah sekarang Nawal bin Harith modern itu sangat kreatif, bahkan memiliki channel national television, memiliki multimedia, memiliki medsos bahkan. Itulah sebabnya Anda bisa senyum-senyum. Kenapa di bulan Ramadan, justru di bulan itulah semakin banyak tayangan-tayangan yang tidak berhubungan dengan ibadah, joget, lucu-lucuan, komedi, telenovela. Tiba-tiba telenovela jadi berjamur di bulan Ramadan. Ceramahnya ada subuh ketika kita lagi sahur, ketika lagi enak sahur lapar ada ceramah sebagai background suasana apa? Suasana sahur. Setelah beres sahur ceramahnya aku lu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah beres ceramahnya. Setelah itu kita santai. Nah, ketika santai itulah kita nonton hiburan-hiburan Nawal bin Harith. Sama. Jadi cara untuk meminimalisir dakwah adalah dengan membesarkan porsi seperti tayangan-tayangan yang melenakan kita. Apa inspirasinya? Jika kebencian dan permusuhan bisa memberi energi kerja yang dahsyat bagi orang lain, orang infak besar sekali untuk keburukan, lalu kenapa kita para pengusung kebaikan, para pengusung perdamaian tidak sehebat mereka? Kalau mereka begadang siang dan malam mikirin bagaimana bisa meminimalisir para dai ketika berdakwah, kenapa kita tidak bergadang siang dan malam, kita habiskan waktu waktu istirahat kita, waktu luang kita untuk agenda-agenda non profit. Kalau Anda siang malam dihabiskan untuk proyek kerja itu wajar. Tapi untuk agenda non profit, itu agenda dakwah. Inspirasi terakhir, inspirasi 65 adalah cara mengalihkan publik dari kebaikan adalah dengan membanjiri sumber tontonan dengan hiburan yang menenggelamkan. Saya kasih catatan, hiburan yang menenggelamkan. Karena hiburan adalah bagian dari cara Islam menyeimbangkan suasana jiwa kita. Hiburan itu. Tapi hiburan yang menenggelamkan itulah yang membinasakan dakwah Islam. Jadi itu ya, hari ini Anda akan melihat situasi yang sama persis seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW di zaman dulu 14 abad yang lalu dengan aktor, nama dan tempat yang berbeda. Fa'tabiru ya ulil albab, berfikirlah, pertimbangkanlah wahai orang-orang yang berakal. Inilah fungsi dari mengkaji inspirasi Nabi ini, menjadi orang-orang yang cerdas dan tidak terpedaya oleh pergantian zaman. Wallahu a'lam bishawab. Aku luqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.